Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešními hosty, milými hosty Studia Beta, Svobodného rádia, jsou páni biskupové Metoděj a Timotej a já vám, pánové, přeju dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer.
Na rozdíl od předešlých pořadů, dneska tady bude chybět Soňa, která ulehla s chřipkou a je jí natolik zle, že by to nezvládla a navíc se jí to odrazilo taky na hlase a není skoro vůbec, nemůže mluvit. Takže pro vás, páni biskupové, i pro nás, pro vás, posluchači, kteří jste byli zvyklí, že v tomto pořadu jsme tady byli se Soňou, takže Soňa ochořela a dneska vysílat nemůže. Ono to tady postihlo celou rodinu postupně, nejdřív já, potom Martin Dukát, teď to chytila nakonec Soňa. A já věřím, páni biskupové, že pan biskup Metoděj se rychle uzdraví a že se už vás to nebude trápit, tak jako to trápí tady nás. Tak, já jsem čekal na reakci, takže máme před Velikonocemi. Páni biskupé, mohli byste vysvětlit nebo osvětlit lidem, proč jsou Velikonoce pro křesťany důležitější než Vánoce? Protože já jsem si vždycky představoval, že Vánoce, aspoň tak tady u nás, byly takovým hlavním svátkem, ale ono tím, ty Velikonoce, tím zrozením zase, obživnutím, nebo jak bych to řekl, zmrtvých stáním, tak jsou významnější. Tak kdybyste to trošku mohli z vašeho hlediska duchovního osvětlit, proč jsou Velikonoce důležitějším svátkem pro křesťany nežli celé Vánoce?
Tak pri Vianociach si pripomíname na vlastne narodení nášho pána Ježiša Krista. Tam sa naplňajú tie proroctvá o príchode Božieho syna Mesiáša. Ale Boží syn a Mesiáš prišiel na túto zem s konkrétnym cieľom, aby vykonal dielo spásy. A preto narodenie pána Ježiša by sa mohlo považovať za istý taký ako keby počiatok. Keď to zberieme od zvestovania cez jeho narodenie, tak taký počiatok toho diela tu priamo na zemi a jeho realizácia. A priame završenie toho diela spásy, to znamená vykúpenie človeka z hriechu, z večného prekliatia, spod moci diabla, sa práve uskutočnilo smrťou Ježíša Krista na kríži, čo si pripomíname vo Veľký piatok, a vlastne dovršenie tohto diela je jeho zmŕtvychvstaním, čo si pripomíname vo Veľkonočnú nedeľu, kde sa už završilo to víťazstvo i nad smrťou, i nad hriechom, i nad diablom a večným zatratením. Tak skrátke toľko, ale zrejme určite bych tomu chcel niečo dodať biskup Metoděj.
Tak prosím, pane biskupe.
Protože podstatou křesťanství je to, že pán Ježíš zemřel za naše hříchy. To znamená, člověk po svém stvoření měl svobodnou vůli a dopustil se, teda tak zkoušku prohrál a dopustil se hříchu, otevřel se ďáblu, který ovládl celou lidskou přirozenost, a proto jsou vlastně ty války nenávistí, zla na světě. Bůh nestvořil svět tak, jak ho teď vidíme. On ho stvořil dokonalým, neposkvrněným, čistým, a to, co teďka vidíme, je důsledek a následek hříchu, vlastně hříchu Adama i Evy. A podstata křesťanství spočívá v tom, že když člověk zřešil, tak ten hřích přešel na všechny lidi. Každý člověk má v sobě takové to, ten studnici, pramen nebo tu povědi, no, hříchu, že my to sami vidíme, že chceme činit dobro a často činíme zlo. Chceme být prostě spravedliví, dobří, chceme být trpěliví, chceme i žít podle morálních zákonů a nedaří se nám to. A někteří lidé ani nechtějí. Mají prostě v sobě určité zlo a milují více nespravedlnost jak pravdu. A teď v tom všem, v té bídě vlastně toho světa, kdy my jsme byli i vlastně vlastnictvím ďábla a byli jsme vlastně otroky hříchu, přichází Boží syn, narodil se z Marie Panny, stal se člověkem a bere všechny hříchy všech lidí, nás všech, moje, vaše, lidi, co byli, co ještě budou, co se narodí na sebe a říká, já to řeknu tak prostě, jak malým dětem to jsem učil ve škole. Prostě Pán Ježíš, jako pravý Bůh a pravý člověk, bere na sebe hříchy světa a říká, otče, tatínku, potrestej mi za celý svět, jak si zaplatit za každý hřích, aby tito lidé nebyli potrestáni, nedostali zaslouženou odplatu, věčné zavržení, mě potrestej. A tak umírá vlastně na kříži za moje i vaše hříchy. A třetího dne stává z mrtvých. To je podstata vlastně Velikonoc, že v pátek o třetí hodině umírá za nás Bůh, Boží syn, za naše hříchy. A v neděli brzo ráno stává z mrtvých. A teď každý, kdo v něho uvěří a dá se v něho pokřtít, to znamená, křtem se spojujeme s Kristem. No, reálně jsme s ním spojení bytostně a on začíná žít v nás. Kdo v něho uvěří a se pokřtí, tak dostává odpuštění hříchu. Prostě jsou mu odpuštěny hříchy a dostává nový život. Má účast na Boží přirozenosti. A tak se vracíme k Otci. Máme znovu otevřenou cestu do nebe. Kdo Krista odmítá, tak na něm pořád zůstává ten Boží hněv spravedlivý za hříchy, které činíme. Takže to je podstata vlastně celokřesťanství, jsou ty Velikonoce. Že Boží syn umíral za tebe a pro tebe stal z mrtvých. A v něm máš odpuštění hříchu a život věčný. Tak to je, proto ty velikonoční svátky jsou jakby centrem celého toho jakby liturgického dění a centrem celokřesťanství.
Nerozumím, páni biskupové, ale jedné věci. Zatímco je známo den, jak jste říkali, hodina, kdy Ježíš Kristus zemřel na kříži, je známý den i v podstatě hodina, kdy z mrtvých stál, kdy se konalo z mrtvých stání, tak přesto Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. To znamená, že oni jsou vypočítávány podle posledního úplňku a tak dále, ale není to trochu podivné, aspoň pro mě jako pro laika, že některý rok jsou Velikonoce hned brzo v březnu, někdy jsou až v polovině dubna, jako to je tomu je dneska. Není to trošku podivné ten výpočet těch Velikonoc, když Ježíš Kristus zřejmě zemřel na kříži v určitý den, v určitou dobu?
Tak ten den se nemění, mění se jenom měsíc. Vždycky to je v pátek a mrtvý stane vždycky v neděli.
Ano, to
se to počítá vlastně podle toho úplňku, podle prvního Nisanu a to je vlastně pohyblivé. Takže tak to je, no.
Já vím, ale to nezdá se vám to, že to je trošku podivné, přičemž datum narození to je jeden jediný den Ježíše Krista a ten se dodržuje v podstatě pravidelně, když to Velikonoce jsou pohyblivé. Je mi to trošku jako, mi to připadá nelogické. Proč se k tomu takhle sáhlo, nevíte? Myslím k výpočtu data Velikonoc, proč právě to je po tom úplňku.
Vlastně ono to, tak jako v starom zákoně, mali vlastně ty svátky Velké noci a oni se konkrétním způsobem tiež vypočítávali, tak vlastně máme něco podobné aj my, akorát, že tam bol velmi důležitý moment, že v žádném případě kresťania nechceli, aby se prelínali vlastně ty svátky, které mali Židia v tom období, s tým kresťanským sviatkom zmrtvých stania. To znamená, tam došlo k istému posunu.
Aha.
Ale vlastne tieto výpočty prakticky boli vedené už od, by som povedal, od počiatku.
Ja vím, ano, ano, byli to vedené od počiatku. Pánové, budeme na další takový téma, které se váže k Velikonocům. Arcibiskup Pigáno vydal, já jsem ten jeho list četl právě u příležitosti Velikonoc, tak vydal varovný list před tím, aby lidé se vzepřeli novému světovému řádu, který se snaží zničit lidstvo, zničit křesťanství a zničit všechno, co doposavat známe. Určitě jste ten list také četli. Já se domnívám, že to byl jeden z nejsilnějších vzkazů světu a lidem na celém světě, že se obracel pan arcibiskup Vigano na celý svět. Tak by mě zajímalo, jak se vy díváte na tento list, kterým nabádal, aby lidé v podstatě si nenechali líbit všechno to, co na nás ten nový světový řád teď v současné době vrhá.
Tak ja by som to možno spojil s tými sviatkami, ktoré sú pred nami. Že pán Ježíš v ten Veľký piatok vlastne dovršil ten najťažší duchovný boj v celej histórii ľudstva. Neexistoval boj ťažší ako ten, ktorý zvádzal pán Ježíš na kríži na Veľký piatok. Pretože ho zvádzal za spásu každého jedného človeka, a to všetkých vekov. A až aj za tých, ktorí sa ešte len narodia, aj tí, ktorí budú vlastne žiť pri druhom príchode nášho pána Ježiša Krista. A ako bolo už povedané, vlastne toto dielo spásy dovršil preto, aby nám boli odpustené hriechy, pretože tam je to veľmi silné slovo, že ako to je už v liste, vlastne v knihe Izajáša, v 53. kapitole, v 5. verši. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. To znamená, Ježiš pretrpel smrť za hriechy celého sveta, každého jedného človeka. No zároveň jeho smrť a zmŕtvychvstaním je víťazstvom nad diablom a nad všetkými jeho skutkami. Božie slovo veľmi jasne hovorí, Ježiš prišiel preto, aby zničil skutky diablové. A jednou z podstatných vecí kresťanstva je úplne sa podriadiť Bohu a doslova do písmena nechať sa ním viesť. Nechať sa, by som povedal, ním požehnať, nechať sa ním spasiť. Prirodzene je to spolúčasť človeka. Človek musí aktívne na tom sa podieľať. Vlastne svojou vierou, svojim životom s Kristom. No zároveň ten kresťanský život je spojený tým s totálnym odporom voči diablovi a jeho skutkom. A teraz si treba povedať, kto je diabol. Diabol je prakticky padlý anjel, ktorý sa vzbúril proti Bohu, keď boli anjeli vystavení skúške. Neskôr boli ľudia vystavení skúške, ale boli najprv anjeli. A jedna tretina anjelov padla. Vlastne ten, ktorý bol na vrchu nich, vlastne Lucifer, bol z nich najinteligentnejší. A hoci bol najinteligentnejší, predsa len sa vzbúril proti Bohu. A tam došlo k takej kardinálnej premene, že títo najprv dobrí a boží anjeli sa vlastne tou vzbúrou proti Bohu zmenili na démonov a vlastne Lucifer na diabla, satana. A tu treba pochopiť jednu podstatnú vec, že ako to už povedal biskup Metodej, že Boh stvoril človeka pre život. On ho nestvoril pre smrť. Ale smrť prišla alebo vďaka žiarlivosti diabla. Vďaka závisti diabla voči človeku. No a diabol, ako o ňom svedčí Božie slovo, je klamár a vrah. On je ten, kto podnecuje vojny. On je ten, kto podnecuje napríklad tie svetové elity k vytváraniu nového svetového poriadku, k tej celosvetovej tyranii. On je ten, ktorý inicioval vlastne, by som povedal, aj ten koronafašizmus a podobné veci. To znamená, by som povedal, táto duchovná bytosť stojí za týmto všetkým zlom, s ktorým my sa dennodenne stretávame a ho vidíme, obzvlášť v týchto posledných vlastne dvoch rokoch. A preto aj arcibiskup Carlo Maria Vigano urobil podstatnú vec. Na jednej strane nás vyzýva, aby sme sa podriadili živému Bohu, pretože jedine on dáva víťazstvo nad diablom, ale zároveň aj nad tými, ktorí diablovi poslušne slúžia. A na druhej strane poukazuje na to, ale že musíme mať aktívny podiel, by som povedal, na tom vzdore voči diablovi a jeho plánom. Preto vyzýva k založeniu vlastne antiglobalistickej aliancie, ktorej cieľom je zostaviť manifest, v ktorom by bolo, by som povedal, tak zosumarizované základné morálne hodnoty, duchovné princípy, ktoré môžu zdieľať aj neveriaci ľudia, ale majú základ v kresťanstve, kde rodina je ako centrum, ako živá bunka spoločnosti, ktorá musí byť chránená. A to rodina sa má na mysli zdravý vzťah muža a ženy v trvajúcom manželstve a prirodzené deti, ktoré sú im dané, ktoré vlastne privádzajú na svet. A vlastne tento manifest má byť základom tejto antiglobalistickej aliancie a on sa má stať, by som povedal, takým, by som povedal, jak to poviem, ideologickým podkladom pre ľudí dobrej vôle, ktorí sa okolo toho zoskúpia a povedia si, toto my chceme na tejto zemi. To znamená zvrchované dobro, spravodlivosť, aj tu, aby som povedal, aj mier medzi národmi, ktorý je vlastne spojený aj s tým, že vzájomne sa tie jednotlivé národy rešpektujú a priznávajú si právo jeden voči druhému. A tu práve on zdôrazňuje tú nevyhnutnosť vzoprieť sa proti svetovým elitám, pretože ak to neurobíme včas, potom bude už neskoro. Už bude nastolená diktatúra. Z toho dôvodu on vystupuje. Je to úplne, by som povedal, v DNA kresťana. Totálne sa podriadiť Bohu a na druhej strane vzoprieť sa diablovi a jeho skutkom. A diablové skutky sú zjavné. To je celý ten koronafašizmus, ale je to aj teraz, čo sa momentálne deje. Všetky tieto veci, ktoré vidíme, vlastne čo presadzujú globálne elity a čo chcú docieliť. Aj to vojnou na východe Ukrajiny.
No a práve teď som taky sa dočetl, že ten ukrajinský patriarcha požaduje, aby byl postaven před soud moskevský patriarcha Kiril, protože on žehnal v podstatě konání Rusů. A teď se tady jsme se dostali do starého známého rozporu, že na jedné straně válečného konfliktu v jedné zemi je představitel církve, ve druhé taky, a oba dva v podstatě tvrdí, že Bůh podporuje jejich vlastní zbraně. Pánové, jak tomu tedy rozumět pro nás, pro laiky?
Dívejte se, to je tak. Na jedné straně jsou křesťané, nebo aspoň bývalí křesťané, nebo křesťanský stát, i na druhé. A dva křesťanské národy se zabíjejí.
No, je to neštěstné.
Vlastně, to je důkaz toho, že oni odpadli od Krista. Každá válka je důkaz toho, že člověk odešel od pravdy, od lásky ke Kristu a otevřel se zlu. A my samozřejmě jsme proti každé válce. Ale tak, jak to jsme viděli v minulosti, třeba za času fašismu, kdy se ta Halična otevřela také fašismu a spolupracovala, to se tam zakořenilo hluboko, tady tato ideologie, která i teďka přináší vlastně ovoce a tuto tragédii. No, je to takové bolestné a my jako biskupové z jedné strany nemůžeme se přidat ke žádné straně, protože pro nás je důležité záchrana lidských duší, které jsou pro Boha drahocenné jak na Ukrajině, tak v Rusku. Můžeme třeba povědět víceméně, která strana jak by je v právu, nebo která byla donucena učinit určité kroky. Ale znovu vidíme, že kdyby v hlavách těchto států a kdyby také národ patřil Kristu, tak se mohou domluvit. To je, že vlastně každý odpad od Krista plodí zlo. Majdan byl také vlastně přímo dílem ducha Antikrista. Kdyby ho nebylo, tak nejsou tam problémy. No a kdyby třeba i vedení Ruska přijelo Krista, tak a podřídilo se jeho zákonům, tak byli schopni vyřešit situaci jinak. Ale bohužel je tu taková věc, že jsou lidé, kteří vyloženě chtějí sloužit ďáblu. A to jsou ty elity světové a oni chtějí války. A oni prostě podvádějí národy, manipulují je a vzájemně staví proti sobě. A mají z toho a tu vlastně, jak říkal Timotej, se musíme postavit nejprve duchovně, vnitřně, v srdci i skutkem, a potom, když to nejde, tak samozřejmě i fyzickou silou, abychom se bránili tomuto zlu a těmto zlým lidem. Možná Timotej to ještě lépe doplní.
Myslím, že nie. Že ani netreba doplňat.
Ale na druhou stranu, pane biskupe Timotej, pohovořte o tom, co vede lidi, kteří, tady máme nejenom, že křesťanský národ válčí s druhým křesťanským národem, ale Slovan se Slovanem. A to je ze dvou stran v podstatě nepochopitelné. Samozřejmě vy všichni víme, kdo zatím je. Já jsem se dneska dočetl, že Spojené státy chtějí posílat na Ukrajinu těžké zbraně, moderní houfnice, které dál dostřelí a mají větší ničivou sílu. No samozřejmě, protože na tom vydělávají právě Spojené státy, někdo ty zbraně musí zaplatit. A kvůli tomu to chtějí prodlužovat. Ale co vede lidi, křesťany a Slovany, aby se do sebe pustili a dělali se tam z obou stran, já jsem přesvědčený, že se tam svinstva a zrůdností konají, dělají z obou stran, protože ani jedna strana není křišťálově čistá, anebo ta druhá je temně zlá. To se děje na obou stranách.
No, já bych trochu vám odporoval v tom, i když s váma souhlasím v podstatě, ale myslím si, že ta strana ruská přece jenom je pod strašným drobnohledem a principálně nemá zájem na tom dělat nějaké znásilnění, nějaké zabíjení dětí. Oni opravdu, to je fakt, se snaží tuto vojenskou operaci dělat tak, aby ušetřili civilní obyvatelstvo.
Ano, to je pravda.
Ale z druhé strany vidíme, že ta ukrajinská strana, protože většina těch třeba těch pluků jako Azov, Aidar, Tornado, Pravý sektor, tak to jsou takový novopagané nebo satanisty přímo a jsou to prostě ty, kteří se klanějí Banderovi a Hitlerovi, tak oni teda dělají zvěrstva, oni speciálně zabíjí svoje obyvatelstvo, znásilňují svoje prostě lidi, děti, ženy, aby to mohli připsat Rusům. Takže jistě, že se stane třeba nechtěně z obou stran, ale z ukrajinské strany je kromě tohoto plánované.
Ano, a teďka, to je pravda.
By se se ptal, jak je to možné, že dvě křesťanské národy se proti sobě pustili. Tak jednak proto, že oni už nejsou křesťanské. A druhá věc je, podívejte se, kdo ve vládě třeba Ukrajiny. Tak tam jsou všichni prostě původu jiného.
Ano.
To jsou jiného národnosti. Dokonce oficiálně 98% poslanců v ukrajinském parlamentu mají občanství izraelské. To znamená, tyto rozhodují. Oni klidně mohou zastavit válku, domluvit se s Ruskem na určitých podmínkách. Dobře, my dáme pryč ten nacionalismus, my se staneme neutrálními a zavažeme se, že nebudou nás využívat ty síly NATO a americké síly proti Rusku. No tak Rusové zastaví boj, samozřejmě. Ale oni to nechtějí, protože jim neleží na srdci slovanský národ. Oni dokonce se mi zdá, až jak by mají takovou pasí, že Slované se mezi sebou mohou zabíjet a oni z toho vlastně mají takovou radost. A bohužel i z druhé strany vidíme, že tam také ta vláda v rukách není čistě Slovanů a jsou tam vlastně také v těch nejvyšších kruzích jsou lidi, kteří jsou v zednářských ložích, tak jak v ukrajinských. Takže to je takové neštěstí, že ti prostí Slované křesťané se dali podvést. To, jak říká biskup Timotej, jak to říká písmo svaté, že ďábel je lhář a vrah, nejprve lhář, že podvede, obelže lidi, oni mu uvěří jak malé děti a potom je pošle se zabíjet. A kdyby znali Krista, tak se nedají obelhat. Nepůjdou prostě. Nepřou se a nebudou ani takové vlády poslouchat. Takže my vidíme, že vlastně nejpodstatnější věc, nebo co nejdůležitější, aby byl mír všude ve světě, aby nebylo zlo, je hlásat Krista. Že kdyby církev byla opravdu tím, který má být soli a světlem a sloupem ve světě, sloupem pravdy, tak by prostě nebyly takové věci. Kdyby třeba takový Bergoglio byl normální, aspoň normální křesťan, tak by prostě vyzval všechny křesťany, všechny ty patriarchy, prosím vás, zastavte to, to je hloupost, my se musíme postavit, jak to Vigano řekl, proti elitám, ne proti sobě navzájem. Prostě proti, my odstraníme elity a bude nám tu velmi dobře. A když každý člověk přijme ještě Krista, tak se postaví proti svému egoismu a nebude chtít už prostě prosazovat to zlo svoje, nebo bude milovat druhého člověka, bude vidět, že i na druhé straně ten voják nebo kdokoliv, to je syn, to je tatínek, prostě to je a chce žít.
Pane biskupe Timoteji, máte k tomu ještě nějaký přípodotek?
No, ono vlastně, jste se spýtali, ako je to možné, že křesťan proti křesťanu, Slovan proti Slovanovi povstane. A treba vycházet z jednej podstatnej veci, kterou jsme už viackrát spomínali, a to je, že ľudská prirodzenosť je narušená. Narušená dedičným hriechom a v praxi to znamená to, že človek je náklonný k zlu a náklonný ku klamstvu. To znamená, ľahko sa nechá podviesť, ľahko sa nechá zmanipulovať. Videli sme to napríklad na tomto korona šialenstve. Aké masy sa nechali zmanipulovať hlavným mediálnym prúdom. A to isté sa deje v podstate aj teraz. Vidíme, aká propaganda, vlastne vojenská propaganda, sa vedie po celom svete, ktorá má konkrétne charakteristiky. Nebudem zachádzať do detailov. A znovu je to o tom, aby získali vplyv, moc nad ľuďmi. A vďaka tomu, že človek má narušenú ľudskú prirodzenosť a je náklonný veriť zlu, veriť klamstvu, sa mu aj otvára. Následne na to koná aj zlo. A teraz, ale podstata kresťanstva spočíva aj v tom, že v moci Kristovej, v jednote s Kristom, ja sa vzopriem tomuto zákonu zla, ktorý nosím v sebe. A apoštol Pavol o tom hovorí v liste Rimanom 7. kapitole. Je to veľmi krásne. Hovorí o vnútornom boji. Hovorí, že zákon Boží, ten, ktorý je zvrchovaný spravodlivý, tých 10 Božích prikázaní, ktoré poznáte, pán Vladimír, tak vlastne on hovorí, že toto je zvrchované dobro. A ja viem, že to tak je. Ale on o sebe povedal, hoci vieme, že to bol svätý Boží apoštol, on hovorí, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ako to mohol povedať? On v podstate odhaľoval v sebe tie následky dedičného hriechu a tú náklonnosť k zlo, k uvereniu zlému. On hovorí, ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. On hovorí, rozumom ja úplne súhlasím s Božím zákonom, pretože je svätý a dobrý. Ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajacom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. On tým povedal doslova do písmena, že doslova v nás, v tom v našom tele, je takéto hlboké porušenie, ktoré nás stále zvádza k zlu a k hriechu. Ale podstatou kresťanstva je práve víťazstvo nad týmto zákonom hriechu v nás. Akým spôsobom? Pavol to povedal veľmi krásne. On povedal, tí, ktorí prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali svoje telo s jeho túžbami a vášňami. To znamená hriešnými túžbami a vášňami. Nemal na mysli to fyzické, že by sa niekto nechal ukrižovať na kríži, ale doslova do písmena, že ho v Kristovi doslova umlčal to staré telo hriechu. To znamená ten zákon hriechu, ktorý je v nás. Je to vlastne, odpozorujeme si, nech si zoberieme ktorúkoľvek generáciu, ktorúkoľvek civilizáciu. Vo všetkých civilizáciách bola korupcia. Prečo? No pretože tá korupcia je vo vnútri človeka. A jej nie len tam, kde sa človek vzoprel zákonu hriechu, ktorý má v sebe a treba s pomocou Kristovou alebo vďaka aj vysokým morálnym hodnotám premáha tento zákon hriechu v sebe. A drží sa tohto Božieho zákonu, týchto vysokých morálnych hodnot. Ale jedine Kristus na kríži zvíťazil nad tým zlom, ktorý je aj v nás. A preto vlastne, ak som skutočne v Kristovi, tak ja chápem, že som povolaný k tomu, aby som odpúšťal druhým. Aby som žehnal dokonca aj nepriateľov. Prečo? Pretože túžim potom, aby sa oni obrátili, aby prestali robiť zlo. Zlo sa zlom nevykorení nikdy. Ale dá sa vykoreniť Božou mocou a vlastne tým, že sa človek zoprie zlu, ktoré je v nás, ktoré je vo svete, ktoré presadzujú tie globálne elity, pretože oni presadzujú diablov program. A toto má duchovný charakter. To je na duchovnej úrovni. A teraz, rozumiete, historicky sa stalo, že bohužiaľ veľmi silne sa zakorenili isté formy nesprávneho, by som povedal, nesprávnej lásky k národu, ktorý prerastol do nacionalizmu až fašizmu v istých skupinách na Ukrajine. A teraz napríklad také heslá, že smrť vrah, teda nepriateľom, alebo Moskaľa na Hygieliaku, to znamená obesiť ho, zabiť ho, alebo jedno s druhým, to totálne protirečí Kristovmu evanjeliu. Totálne protirečí Kristovmu evanjeliu. Znamená, ja nemôžem toto schváľovať. Nemôžem to odobriť. A vlastne aj biskup Chomišin, ktorý žil vlastne aj v tých 30. rokoch, keď vlastne, pokiaľ si dobre pamätám, bol napísaný ten jeho pastierský list, a on práve otvorene vystúpil proti falošnému nacionalizmu, ktorý sa zakoreňoval na Ukrajine. A on pred ním varoval. On ukazoval na to, že toto nemá nič spoločné s Kristom. A teraz v histórii sme svedkami toho, že mnoho ľudí, ktorí popreli konkrétne napríklad články viery alebo morálky kresťanskej, sa koniec koncov prikrývali kresťanstvom a zvolávali Boha na svoju stranu. Ale Boh s týmto nemá nič spoločné. Ľudia sa môžu prikrývať, ako len chcú Bohom, ale môžu si tak vyslúžiť akurát tak Boží hnev. Pokiaľ sa nevzoprú hriechu, pokiaľ sa nevzoprú diablovi. Pretože človek, ktorý miluje Boha, musí milovať aj jeho zákon. Bez toho to nejde. Pretože ten, kto ma miluje, hovorí Ježiš, zachováva môj zákon a moje prikázania. No a teraz tu je práve to, čo hovoril aj biskup Metodej. Že vlastne tí, ktorí sa vzdialili od Krista, tak sú ochotní žiť v nenávisti. Sú ochotní jednoducho nejakú ideológiu prevziať, ale prikrývať sa pritom Bohom. Ale musíme povedať, že tieto ideológie, tieto rôzne formy nenávisti nemajú nič spoločné s kresťanstvom. Áno, je možná obranná vojna. Áno, je možná vojna aj v takých situáciách, keď dochádza k ohrozeniu. Jednoznačne. Však vedel, máme celú históriu, máme kopu svedectiev. Máme svedectvo o tom, ako pápeži vyzývali k tomu, aby kresťanské národy sa spojili proti moslimským hordám. Vieme o bitve pri Viedni, Belehrade, Lepante. No tak to sú konkrétne dôkazy toho, že kresťania tvrdo bojovali proti nepriateľom. No podstatou nebolo to, že im prijali smrť, ale podstatou to, že chránili to svoje. Vzopreli sa diablovi, vzopreli sa porobe, vzopreli sa násiliu, vzopreli sa teroru, vzopreli sa tomu, čo vlastne sem prinášala Osmanská ríša. No a tu je ale veľký a podstatný rozdiel. Dnes ale vidíme jedno, že za týmto všetkým dianím, ktoré je na Ukrajine, stoja skutočne globálne elity, ano, ktoré nainscenovali celé to pozadie, že to nemohlo skončiť inak len touto vojnou, ktorej sme dnes svedkami. A vlastne náš boj musí byť tak, ako to povedal arcibiskup Carlo Maria Vigano, proti týmto svetovým elitám, ktoré vlastne toto zinscenovali. A teraz, ako je to možné, aby tieto dva národy sa zmierili? No je to možné len vtedy, keď človek sa pokorí pred Bohom a prizná vlastné viny. Prizná to, čo on urobil. To znamená neprávosti, ktorých sa on dopustil. Alebo aj niekto v mene jeho národa. Až vtedy, keď dôjde k vyznaniu takýchto vecí a keď sa z toho koná národ pokánie a keď doslova do písmena sa vystúpi na tú cestu vzájomného zmierenia, tak dojde k mieru. A skutočne to bude veľké Božie dielo. Jedine tam, kde je živá viera, tam, kde je pokánie, Boh dáva koniec vojnám. Nikde inde to nie je možné.
Páni biskupové, ja sem nevím, ja neznám presne evangelia, ale niekde v nejakém tom evangeliu som taky četl o malovierných. A malověrnost, to znamená taková názorová, řekl bych, rozplizlost, je současným fenoménem hodně ve světě, v České republice určitě. Je to tím daný, že ty lidé si přečtou něco z jedné strany, pak si přečtou z druhé strany a oni se jako příliv a odliv přelívají s tím názorem od jedné strany ke druhé, protože nemají v sobě tu pevnou víru v pravdu. Jak vy se díváte na malověrnost lidí, na jejich, řekl bych, neustále měnění názoru a odmítání zjištění skutečných faktů a pravdy? Není to náhodou jeden z důvodů toho, proč nás ty elity, ty nový světový řád, tak lehce ovládá? Že jsme tak manipulovatelní a malověrní?
Myslím, že jste to velmi pěkně vyjádřil, protože opravdu to, že člověk nehledá pravdu, nemiluje pravdu a nebrání, nebojuje až na smrt, tak to je ten důvod, že od ní odpadá, protože daleko jednodušší a příjemnější je jít s davem, uvěřit lži a být vlastně s tými elitami, s jejich myšlením. Když to přijmout pravdu, to je, jednak musíme přemáhat strach v sobě, egoismus, bojovat se svým, jakby, s tou zkaženou přirozeností a potom ještě vnějškově nes ten tlak. No a ta malověrnost, tam v písmu se úplně konkrétně myslí jako, že to je ten, který nedůvěřuje Bohu plně, který prostě s ním nepočítá. Nepočítá, že Bůh, Pán Ježíš Kristus zvítězil nad ďáblem, nad smrtí, nad hříchem a že jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Že prostě nepočítá a nemiluje s tou pravdou, která vítězí. Takže no a uchyluje se potom takovým lidským metodám. Chtěl bych ještě doplnit, že na které lidé se často nás ptají, možná i naše posluchače to bude zajímat, na které straně je Bůh v konfliktu Rusko-Ukrajina. Můj teda osobní názor je takový, že Bůh v dnešní době není ze žádným národem, protože prakticky všechny národy opustili Hospodina, opustili Boha. Bůh je s každým člověkem, který prostě věří v Krista a dělá každý den upřímné pokání. Hledá, to znamená, hledá Boží tvář, vyznává své hříchy, prosí odpuštění a snaží se Bohu sloužit. S tím je Bůh. I když to je v Rusku, na Ukrajině, v Česku, na Slovensku, v Americe, v Číně, pokud je takový člověk, tak Bůh je s ním a v něm. A jeho chrání, jemu pomáhá a stará se o něho. A z národy už bohužel není, protože národy jak celek prakticky se otevřeli destrukci a morálnosti, spouře proti Božím zákonům, takže Bůh je opustil. Pokud by nějaký národ se obrátil a my strašně jako doufáme a naprosto plně věříme, máme naději, že i ukrajinský, i ruský národ se obrátí, že toto zlo, ty mrtvé, to utrpení, ty bolesti, které tam jsou, že tam konec konců bojují elity a umírají tatínkové a synové.
Ano, že, ano, ano. No,
tak nakonec, že toto utrpení přivede k člověku, že se lidé ty zamyslí, totiž když člověk má peníze, bohatství, komfort, všechno má, tak se nestará o Boha ani o budoucnost, ani o svou smrt, co bude potom. A když přijde bolest, utrpení, ztráty, prostě chudoba, tak najednou člověk si uvědomí, jaký je smysl života. Proč vlastně žijí? K čemu to je, co bude po smrti, co je podstatné v tomto životě. A tak mohou vlastně ti lidé, kteří teďka mají třeba v srdci zlo, nenávist, pomstu, já nevím, hořkost, něco se zlomit a začnou prostě přijímat Evangelium Kristovo, začnou plakat, začnou prostě dělat pokání a mohou se opravdu i spojit tyto národy v jedno a skrze ně může přijít prostě takové probuzení křesťanské i morální, i takové pravdivě lidské do celého světa. A o tom také psal ten arcibiskup Vigano, že má tuto naději.
Pánové, ještě jedna věc by mě zajímala. O tom, že papež František je lžipapežem, se tady bavíme už dlouho, že by v podstatě papežem být neměl, ale přesto jsem zaregistroval a nechápu to, proto se ptám na vysvětlení. On zasvětil Ukrajinu i Rusko paně Marii. Jaký to mělo význam? Proč to dělal? Vysvětli to, prosím, mě i posluchačům, tento krok Bergoglia.
Tak v roku 1917 se zjavila panna Maria vo Fatime. A tam jsou známé tři vlastně také ty posolstva alebo odkazy panny Márie, které ona dala tomuto světu. A vlastně v těch prvních dvou išlo hlavně o to, že vlastně Boh ukázal malým pastierikom peklo a následok ľudského hriechu v pekle. To znamená, ukázal jim to, že nesmírně velké množstvo lidí vlastně jde do pekla kvůli čemu? Protože neuverili Bohu a protože nekonali pokání zo svojich hriechov. A zároveň týmto pastierikom bylo ukázané i to, že svět se neuveriteľne zvrhol. A to rátajme bol 1917 rok. No a v poslednom treťom tajomstve tam bola vlastne výzva pre Svätej Bohorodičky, aby Rusko bolo zasvetené nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A bolo dané prisľúbenie, že jej nepoškvrnené srdce zvíťazí nad tým všetkým zlom, ktoré vlastne by malo postihnúť svet. No a to bola taká jasná podmienka pre Svätej Bohorodičky, aby Rusko bolo zasvetené. Žiaľ, od toho času žiaden z pápežov nemal odvahu to urobiť. Bolo to z rôznych dôvodov. Buď, že sa báli, že sa strhne ešte väčšie prenasledovanie kresťanov, buď to bolo preto, že tam už boli ľudia, ktorí reálne to nechceli, ako napríklad Ján 23., ktorý namiesto toho, aby vlastne odhalil toto tretie fatimské tajomstvo, pretože ono sa malo najneskôr v tých 60. rokoch odhaliť, tak vlastne on namiesto toho vlastne zvolal druhý vatikánsky koncil, ktorý vo svojej podstate bol istou vzburou proti Bohu a vlastne proti Božiemu poriadku. A tam vidíme vlastne aj v tom druhom vatikánskom koncile, že sa naštartoval, by som povedal, taký krach celého hodnotového systému kresťanského. To znamená, so všetkými tými morálnymi hodnotami, ktoré vyplývajú z Božieho zákona, boli postupne v priebehu posledných 60. rokov ruinované. A to bol tiež plán týchto svetových elít. Oni sa infiltrovali do cirkvi a toto urobili. Lenže vlastne v tom zjavení Panny Márie vo Fatime tam bola výzva k pokániu. Tam bola výzva napríklad k tým fatimským sobotám, aby vlastne boli trávené na modlitbách a v pokáni. No raz do mesiaca, to je prvá sobota v mesiaci. A teraz toto všetko bolo spojené vlastne s tým fatimským zjavením. On, vlastne Bergoglio, v dnešnej dobe, on pápežom nie je, z pochopiteľných dôvodov. Jednak nebol zvolený právoplatne, za druhé je to heretik a odpadlík a preto nemôže byť podľa dogmatickej búly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio, nemôže byť pápežom. To znamená, ním ani nie je. Dnešný stav je sede vacante. To znamená, že je upraznený prestol pápeža, no a my sa modlíme, aby Boh dal nového a pravoverného. A teraz on zneužil túto úctu katolíkov, pretože vedel, že taká tá pravá katolická zbožnosť je spojená aj s týmto fatimským zjavením a vedel, že extrémne veľké množstvo katolíkov práve po tomto túži a je veľmi zranených tým, že žiaden z pápežov nevykonal vlastne túto vôľu pre Svätej Bohorodičky, tak on to urobil. V podstate on tým chcel prikryť všetky tie svoje zločiny, ktoré on spáchal za celé to obdobie, kedy vystupuje ako pápež, hoci ním nie je. A zároveň, aby zmiatol kresťanov katolíkov. Doslova do písmena. Aby ich odzbrojil, pretože oni si zrazu začnú hovoriť. No veď bolo plno skutočne dobrých pápežov v minulosti a ani jeden to neurobil. A tento to urobil. A je to taký taktický chod, veľmi, by som povedal, až diabolský, ktorým on chcel v podstate zmanipulovať to vedomie vlastne katolíkov. No a zmysel toho všetkého, prečo to pána Mária chcela, ona prakticky túžila potom, aj túži potom, aby vlastne všetky tie národy, to je Ukrajina, Rusko, Bielorusko, aby sa obrátili a starali sa doslova takým baranidlom proti aj tomu novému svetovému poriadku a proti tým globálnym elitám.
Ale čemu nerozumím, jak Ukrajina, tak v Rusku převažuje pravoslavné náboženství a ty přeci pravoslavní věřící neuznávají katolické liturgie, tak proč katolický papež to dělal pro pravoslavné státy? Proč to neudělal nějaký šéf patriarchu pravoslavných, třeba v Istanbulu?
No, protože přece jenom Bůh nechce, aby byla církev rozdělená, chce, aby byla jedna. To, že jsou pravoslavní katolíci, protestanti, je znovu vinou nás, křesťanů, že nemáme jednotu s Kristem. A proto jsme i rozdělení. Každý, kdo má jednotu pravou s Kristem, tak má jednotu i mezi sebou. A opravdu můžu povědět, že to, co udělal Bergoglio, to nemá žádný vliv jako pozitivní v duchovní oblasti. Protože on poprvé není papež, a poprvé spíš proklíná, než zasvěcoval. Vemte si, že to udělal v 17 hodin. Normálně anděl páně je to zvěstování paní Marie ve 12. To bylo na svátek zvěstování paní Marie. Tak to měl udělat ve 12 hodin. A on to udělal speciálně v 17, protože toto je znovu tajemné číslo zednářů. Plus on to neposvětil paní Marie ve svém srdci. On je přece kněz, prostě antikrista. On je plně otevřený všem těm pohanským prostě nebo těm satanským orgiím a on spíš to posvětil v duchu Pačamámě, než opravdu Matce Boží, která má moc zlomit tu silu zla nad tím územím potom. A Bůh to právě chce, aby to Panna Maria udělala. Kdyby pravoplatný papež to udělal, tak Panna Maria má potom ona potřebuje i naši vůli, tak jak ďábel potřebuje naši zhodu. Když člověk neřekne ďáblu ano, tak ďábel nemá právo působit na člověka. A zároveň, když i člověk neřekne Bohu ano, tak Bůh respektuje tu svobodu, nechceš, plně respektuje. Nenutí člověka se mu otevřít a být spasen. No ale právě Bůh a Pana potřebuje, aby člověk dobrovolně, to znamená ten, kdo tu představuje opravdu Krista na zemi, aby posvětil toto území a potom toto území už není pod vládou démonu, ale je pod vládou Panny Marie a ona má moc zlomit ty síly zla a vyhradit z těch národů. Když toto cudal Bergoglio, to spíš on ve svém srdci to spíš posvětil vlastně nějakým okultním silám, aby ještě více ten duch války a toho zla se tam by rozbujela.
No právě mě zarazilo jedna věc. Panna Marie je přeci synonymum čistoty,
ano,
a řekl bych prostoty. No a najednou to jejím jménem se ohání papež, který tady prosazuje Pačamámu, prosazuje LGBT, prosazuje muslimy. To znamená islám. To jsou všechno z prvopočátku správného křesťanství, tak jsou to všechno přece atributy neslučitelné s křesťanstvím. A tedy ten člověk se neštítí toho, že si vezme symbol čistoty a neposkvrněnosti a jejím jménem hovoří. Mně to připadalo jako výsměch.
přesně tak, úplně jste to přesně pověděl, geniálně.
Jo, protože jak si to máme vysvětlit, že jo? A co to prakticky, pánové, co tohle to pro ty dvě země bude znamenat? Obrazí se to nějak o tom v jejich církevních místech, jak na Ukrajině, tak na, v tom Rusku? A nebo to je jenom deklaratorní záležitost papeže, aby se zviditelnil a ukázal, podívejte se, jaký jsem hodnej, že i na pravoslavné země tam dávám svou milost.
Myslím, že tak, jak jste to poviděl, to druhé, že to je jen deklarativní a to nebude mít žádný význam nějaký fakticky na tyto země. A modlitby opravdových křesťanů to jeho prokletí vlastně jakby zničí, paralyzuje, takže myslím, že to byl jen takový akt, kde on si dělal reklamu.
Já jsem četl taky kdysi, že je nějaká předpověď, že papeže jménem František, a to byla předpověď nějaké to, já nevím, jak bych to nazval, svědectví nebo jasnost živecké proroctví, že tímto papežem, že to bude poslední papež katolické správné církve. Neobáváte se toho, že on pracuje spolu s těmi zednáři a s tím novým světovým řádem, s těmi elitami, že on pracuje na tom, aby opravdu zrušil ty církve jako takové a aby z toho udělal jednu takovou, řekl bych, takový myšmaš všech církví dohromady. Protože on tvrdí, že i to tvrdí i u nás Halík, že i Aláh je Bůh.
Vyjadrili ste to presne, vlastne to stretnutie v Abu Dhabi, ktoré bolo a kde podpísali aj istú deklaráciu, tak je vlastne svedectvom o tom, čo vy hovoríte, že jemu nejde o Kristovú cirkev tak, ako ju Kristus chce. Jemu nejde o katolické učenie, ktoré je tu už známe 2000 rokov. Jemu nejde o ten úrad pápeža, ale jemu ide o to, aby toto všetko vlastne bolo zničené. Pretože on reálne má v sebe ducha Antikrista, to znamená, on žije v stave vzbúry proti Bohu, jedinému pravému Bohu. Preto aj všetky tie jeho kroky smerujú k tomu, aby prakticky on vlastne previedol katolickú cirkev do novej cirkvi, ale to už bude anticirkev, to bude cirkev New Age, ktorá bude podľa tých nových kritérií prakticky nového svetového poriadku, podľa toho, čo chcú slobodní murári, čo chcú tie globálne svetové elity. Keď si všimneme jeho dokumenty, jeho kroky, tak vidíme, že jeho agenda ide jedna alebo ruka v ruke unisono s tým, čo robia globálne elity. Vlastne oni sa vzájomne ako keby prelínajú a doplňajú. Napríklad Klaus Schwab vlastne aj používa jeho encykliku, vlastne, ktorá je environmentálna alebo ekologická, alebo akokoľvek nazveme, a vlastne ju chváli ako keby niečo neuveriteľne dobrého. A tu vidieť v podstate, ako on zneužívajúc úrad, ktorý mu nepatrí. On nie je pápežom, ani ním nebol. Ale on ho zneužíva, pretože navonok tak vystupuje, on si ho uzurpoval. A vlastne zneužíva ho na to, aby v podstate 1 400 000 000 ľudí, čo sú kresťania a katolíci, dostal pod moc nového svetového poriadku bez akýchkoľvek problémov, bez jedného výstrelu, bez akéhokoľvek odporu. Pretože práve kresťania, ktorí sú hlboko zakorenení v Kristovi, sú kardinálnou a najväčšou prekážkou pre nový svetový poriadok. No a týmto svetovým elitám sa podaril práve tento husársky krok, že oni infiltrovali katolickú cirkev a nie len ju, oni infiltrovali aj pravoslavné cirkvy, protestantské denominácie, ako infiltrovali vlastne všetky štátne aparáty, čo sme svedkami aj v Českej republike, aj na Slovensku, v ktoromkoľvek inom štáte, čest výnimkám. No a vlastne celé to smeruje k tomu, že oni chcú tu nastoliť ten nový svetový poriadok, tú totalitu a tyraniu. Takže tu vidieť, že jak to poviem, tu by som nešiel až tak ďaleko, že by som povedal, že on je posledným pápežom, pretože on ním ani nie je. my nevieme presne, ako Boh odpovie na modlitby všetkých tých ľudí, pretože už je to veľké množstvo ľudí, kresťanov, katolíkov, ale aj iných kresťanov, ktorí sa modlia, aby skutočne Boh dal pravoverného pápeža. A teraz my skutočne nevieme, ako Boh na toto všetko odpovie. A my dúfame, veríme jednoducho v to, že Boh dá pravoverného pápeža. A v tom momente prirodzene dôjde k tvrdému stretu síl temnoty jednoducho a svetla. To znamená sveta Božieho s tým svetom démonským. A bude to vidieť aj v tom politickom, ekonomickom, spoločenskom dianí. Bude to neuveriteľný stret, neuveriteľne veľký. Ale práve k tomuto vyzýva aj arcibiskup Vigano, pretože to je v podstate cesta k slobode. To, čo robí arcibiskup Vigano, tak prakticky to je to, čo má robiť pravý, pravoverný pápež. Preto my sme vlastne aj vyzývali, aj stále vyzývame, aby biskupy ho uznali ako pravoverného katolického pápeža a v tom momente sa všetko mení.
Pánové, ja tady mám ešte jednu docela vážnu otázku, ale tu si necháme po přestávce, protože zahrajeme nějaké skvělé písničky vašich řádových sester. A ta otázka bude znít, jak je možné, že papež František vystřídal dosud žijícího Benedikta XVI. A jak to je, jak se to vůbec, řekl bych, jak se to popasovává s tím hlasováním o novém papeži. Teď já si nepamatuju, že by někdo mohl odvolat papeže. Ale tohle bych si opravdu nechala až po přestávce, protože mě to velmi zajímá. A byl bych rád, kdybyste si o tom po přestávce popřemýšleli a pak nám vysvětlili, jak je to možné vůbec. Ano?
Dobře, v pořádku.
Takže já se budu ve čtvrt na 9 těšit na slyšenou a právě zopakuju tu otázku. No a teď si poslechneme nádherný zpěv řádových sester z vašeho kláštera.
Oh,
po přestávce a já volám pány biskupy, zdali se slyšíme. Páni biskupové, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, požehnaný dobrý večer.
Pan biskup Timotej tam je? Tak, ještě není, tak přeju ještě jednou dobrý večer. Tak když už tam, pane biskupe Metoději, tak já se ptám vás. Doufám, že se pan biskup Metoděj připojí. Jak to bylo s tou volbou toho papeže? A jenom, vážení přátelé, posluchači, můžete psát SMSky, dotazy na pány biskupy a až tady tuto otázku probereme, tak můžete i volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756. Takže, pane biskupe Metoději, jak to vlastně bylo s tím, s tou volbou Bergoglia, když byl ještě Benedikt 16. živ a žije dodnes?
V minulosti už byl takový případ, kdy jeden papež Benediktin se zřekl svého papežství a byla volba nového papeže a on potom žil v klášteře. On byl velmi zbožný, takový boží člověk, ale viděl, že není schopen skloubit tu zbožnost s takovou i, no, možno povědět, takovou politikou, anebo ani ne politikou, ale s tím řízením celého toho kolosu církve. Hmm. Tak se to zřekl. A tento Benedikt se tež to zřekl a proto jako by byla pravoplatná volba, pokud by to jeho zřeknutí nevolovalo otázky, protože je mnoho různých otázek nebo mnoho různých pohledů a jeden z nich je, že byl prostě donucen, bohužel byl donucen pro nějaké prostě věci, které by mohly na něho otevřít, tak mu prostě ten state, možná Deep Church, mu pohrozili a on se jako uchylil do ústraní a dal vlastně prostor už podstatně horšímu člověku, než byl on, protože bohužel, přestože v sobě měl určitá ještě taková možná lidská pozitivní, lidské pozitivní vlastnosti i určitou víru, tak bohužel on kanonizoval Jana Pavla II. A tím schválil všechny ty heretické věci a ztratil před Bohem, přinejmenším před Bohem, ten úřad ztratil. To byla taková tragédie toho pontifikátu Benedikta, kdy jsme ho mnohokrát prosili, asi možná 10 listů jsme mu napsali veřejných, kdy jsme ho prosili, aby tu beatifikaci Jana Pavla II. Nedělal, že tím samým on by dává razítko a potvrzení, že církev schvaluje všechno to, co Jan Pavel II. Učil a dělal. A on opravdu učil a dělal velké zlo. By proviny proti morálce, proti dogmatům, on prakticky chránil pedofilní síť Jan Pavel II. Bohužel on prosadil to New Age, to znamená ten duch Assisi, že buddhisté, hinduisté, muslimové, i křesťané, že to je jedno. On chránil i tu liberální takovou tu teologii, která popírá Písmo svaté jak boží slovo. To všechno on učinil a nebo třeba zrušil a její tresty na zednáře přijal je do církve, vydal jí dokument, dekret, kde se zakazuje biskupům prostě ty případy z pedofilií nějak vyšetřovat. Mm-hmm. Je velký zločin. To je, no a teďka Benedikt ho kanonizuje. Samozřejmě pod tlakem. On určitě nechtěl tak ve svém srdci. Ale pod tlakem, pod nějakým prostě vydíráním to udělal. Tím vlastně se zříká lásky ke Kristu, zříká se své víry, protože člověk je povinen. Člověk může dát určité kompromisy moudré. Nedá se vždycky jít hlavou proti zdi, ani křesťan tak nemůže jednat, ale jsou principy, kde člověk nemůže ustoupit. Pokud chce milovat Krista, tak tam musí dát život. Dokonce i život, třeba máme takovou svatou Marii Goretti, která prostě se rozhodla raději zemřít mučenickou smrti, než aby se dopustila hříchu nečistoty, s jakým mladíkem oni ubodal, anebo kolik máme mučedníků, kterých prostě ten systém státní tlačil, aby obětovali modlám, a oni raději zemřeli, než aby jedno zrnko kadidla hodili na tu obětní misku. Takže to jsou věci, a to je Benedikt měl se postavit. Měl se postavit proti tomu a neudělat to. A bohužel on tu vlastně prohrál ten svůj vnitřní boj. My jsme mu potom i mnohokrát psali, aby to ještě dal pokání, že Bůh se vrátí do jeho života, do jeho srdce, pokud on veřejně vyzná prostě, jaká je pravda víry, odvolá tuto kanonizaci, zatím nás neslyší, anebo třeba nemůže už ani slyšet.
Tak já jsem také se někde dočetl, pánové biskupové, že on, když abdikoval v podstatě, tak prohlásil, že se neskutečně těší na své rodiště, kde má klášter nebo kde má nějaké bývání, a že to tam hrozně miluje a že se tam už těší, ale ono v podstatě ho tam nikdo nedovolil mu tam odejít, právě asi, aby nemluvil. A od té doby, co abdikoval, tak on žije v podstatě úplně izolován na Andělském hradu. Oni ho do toho Německa ho nepustili.
Ano, máte v tom pravdu, že je izolovaný a prakticky oni ho potřebují držet pod kontrolou, protože vlastně Bergoglio chce dovršit to dílo skázy, ku kterému byl. Ale já bych se možná ještě k té jeho abdikácii a volbe, takzvané volbe, která nebyla volbou Františka I., dodal jen toľko, že už vlastně dlhé roky působila takzvaná mafia di San Galen, to znamená sangalenská mafia. To je vlastně jistá skupina vysokých církevných prelátov, kteří byli ultra progresisti alebo ultra liberáli, kteří skutečně nemali ani s Kristom, ani s vierou Ježíša Krista, s Božím zákonom, s církvou, absolutně nič spoločného. To byli ľudia skutočne, by som povedal, takí nasadení ideológovia nového svetového poriadku a možno, že aj vykonávatelia príkazov vlastne týchto globálnych elít. A už keď bola voľba Benedikta XVI., už vtedy sa usilovali o to, aby bol zvolený tento Jorge Maria Bergoglio. To znamená, tieto tlaky a tieto tendencie takéto ako prevziať moc, uzurpovať moc, tu už boli vlastne dlhé roky a je veľmi pravdepodobné, že Benedikt XVI. K tomuto aktu bol tvrdo donútený. Čo boli tie páky, ktoré ho donútili k tomu, aby to urobil, to už človek sa môže len dohadovať. To možno tí, ktorí vedia, tak by mohli o tom rozprávať, ale zatiaľ ako také podrobné a presné informácie nemáme. Jednoznačné je, že on vlastne abdikoval z toho úradu, či dobrovoľne, či nedobrovoľne, to už vlastne prirodzene, že väčšia pravdepodobnosť, že to urobil nejakým spôsobom dotlačený pod nátlakom. No ale v pozadí môžeme z istotou vedieť, že pôsobila vlastne táto mafia di San Galen zo skupenie ľudí, ktorých v podstate arcibiskup Carlo Maria Vigano nazýva anticirkvou. Ľudia, ktorí sa usilujú o zničenie Kristovej cirkvi a vlastne prevedenie celej tejto štruktúry pod moc nového svetového poriadku.
Vy ste jak kdysi nazval Deep Church?
Áno, áno, presne tak.
Další taková věc, co mě zajímá určitě i naše posluchače, jak je možné, že já jsem přesvědčen o tom, že takových správných duchovních, vysokých duchovních, jako je Carlo Maria Vigano, tak že je víc, ale vysvětlete mi, pánové, jak je možné, že hlas arcibiskupa Vigána mně připadá jako hlas osamoceného poutníka na poušti, že k tomu v podstatě se nepřipojí mohutný chorál ostatních skutečných věřících a skutečných duchovních vysokých a že ho nepodporují a že neusilují o to, aby se změnil ten člověk, který sedí na Petrově stolci. Kde jsou všichni ti pravověrní duchovní vysocí? Proč mlčí?
Já si myslím, že ten Bergoglio už se změnit nemůže, ale pěkně se to pověděl, to hlas volajícího na poušti, to bylo, tak označuje Boží slovo Jana Křtitele, proroka Jana Křtitele.
Ano, ano, já vím.
Připravte cestu Páně. A dívejte, on byl též sám osamocený a zpočátku též ho nikdo neslyšel. A nakonec tu vidíme, že prakticky celý svět při vší bídě, jak to je mezi těmi křesťany, přece celý svět je proniknutý křesťanstvím. Není země, kdyby nebylo, kdyby se nehlásilo učení Ježíše Krista. Pravda je, že třeba to hlásí lidé, kteří ho nějak že církev se skládá z hříšných lidí, ale přece jenom, vemte si, já jsem se narodil, nebo vy, v Česku, v rodině, křesťanské rodině. Takže já od malička jsem byl vychován v pravdě, v těch pravdivých morálních hodnotách. Kdybych se narodil někde tam v Čečensku, tak by byl muslimáč a toužil bych řezat hlavy. No a vlastně to je, i když třeba to křesťanství je tu nějaký třeba arcibiskup Gravner, který bohužel zrazuje víru a zrazuje to samé, co Bergoglio, tak přesto formálně toto křesťanství je, a pokud člověk je upřímný tak a hledá pravdu, tak ji může, nehledě na ty špatné pastýře, uslyšet, najít, přijat a sám osobně milovat Krista a Kristus změní jeho život. No a on byl sám ten Jan Křtitel a nakonec vlastně byl takovým počátkem té misie Kristovy, v kterém pokračovali apoštole, v kterém potom pokračovali další učeníci až my teďka. A to přináší ty ovoce. Tak i Karol Maria Vigano, zdá se, že jak by osamocený, tak jak i my jako by jsme byli osamocení takovým hlasem volící na pouští. Ale to je teďka. A přijde čas, kdy prostě to prokvasí lidské srdce, kdy ten takový ten výbuch takové té lásky ke Kristu a té pravdy nastane, s tím totiž ty elity, ten deep state a deep church nepočítá, protože oni nevěří v Boha. A my věříme a víme, že on zvítězil. To je také podstatné jakby charakteristika Velikonoc, Kristovo vzkříšení, že on zvítězil nad nima. On reálně zvítězil nad Sorosem, Rockefellerem, Rothschildem, každým zlým člověkem. A to buď tak, že ho obrátí a on se stane křesťanem a bude dát pokání za své hříchy a změní své myšlení, anebo zvítězí tak, že opravdu s ním prohrají i tu ten fyzický boj, nejen duchovní. Takže my máme velkou naději, my se na to nedíváme skepticky, když je zatím osamocený, i my jsme de facto osamocení, tak víme, že jsou lidé, kteří mají touhu po pravdě, kteří touží mít čisté srdce a kteří touží jako bojovat na straně Kristovi. A to teprve právě přijde to vzkříšení především vlastně slovanských národů a potom na celém světě.
Možno, keby som mohol doplniť.
Áno.
Tam ste sa pýtali, ako to, že je taký osamotený. Zoberte si, k akej došlo manipulácii skrze 2 roky covidofašizmu. K akej manipulácii dochádza k propagande dneska skrze tú situáciu na Ukrajine.
Áno.
A tiež by sme sa mohli pýtať, no kde sú všetci tí, takí akože, kde sú tie hlasy pravdy? A skutočne vidíme, že sú to ojedinelé hlasy. Napriek tomu, ale ľudia sa mobilizujú a zjednocujú. To znamená, predsa len to podhubie tam je. A teraz, prečo toto všetko je možné, že sa to dialo? Pretože to bola veľmi silná manipulácia, ako sme už hovorili, že v človeku je koreň zla a človek sa podlieha manipulácii, necháva sa zmanipulovať. No a takisto sa stalo aj vo vnútri katolíckej cirkvi od toho druhého vatikánskeho koncilu, poviem to teraz to tak sedliacky, došlo k reálnej manipulácii, aby som povedal, No, tak hrubo povedané, premývaniu mozgov. To znamená, bolo vtieľované do mysle kňazov, biskupov, jedno s druhým niečo, čo je nesúrodé s kresťanským učením. A medzi tým aj zároveň istý spôsob myslenia, takého by som povedal pacifistického, kde vlastne sa zabúda, že Kristova cirkev tu na zemi je cirkvou bojujúcou. Nie v tom zmysle rinčanie zbraní, ale bojujúcou za Kristovo evanjeliu, za spásu duši, kde nutne sa človek musí prejaviť tak, ako sa prejavil Karlo Maria Viganu. A práve týchto posledných 60 rokov vlastne tak otupovalo to vedomie tých kňazov, biskupov, kardinálov, že v podstate sa stali takými, ako ste to už povedali v jednej otázke predtým, ako to, že sú tu ľudia, ktorí sú raz taký, kde vietor, tam aj plášť. Že jednoducho nie sú stabilní, nemajú hodnoty, nedokážu sa postaviť za princípy, za pravdu. No a toto je následok. Následok vlastne straty tej podstaty, tej hodnot. A k tomu dochádzalo v cirkvi v posledných 60 rokoch. Preto vlastne takíto statoční ľudia, boží muži, ako je Carlo Maria Vigano, takých je skutočne málo. Reálne málo. No nie zase až tak málo, aby Boh skrze nich nemohol zvíťaziť. Viete, v histórii bol jeden prípad, keď prorok Eliáš bol na Svätej hore a Pán sa ho pýtal, že prečo si tu, Eliáš? A on odpovedal, že horlí za Božie veci, za Božie meno. No a Eliáš sa sťažuje Bohu, že len ja som zostal. A Boh ho uvádza na pravú mieru a hovorí mu, nie. Ja som si zachoval 7000 verných, ktorí nezohli koleno pred Bálom. To znamená, Boh nás môže veľmi prekvapiť, že zrazu sa to objaví 7000 verných, ktorí nezohli koleno pred Bálom a v jednom okamihu budú ochotní sa skutočne zjednotiť okolo trebárs arcibiskupa Carlo Maria Vigano a bojovať za tie základné princípy, za pravdy viery, za Kristovú cirkev.
Pane, další takový problém. Ja vás znám o sobě samozřejmě a vy jako hluboce věřící lidé, tak z vás vyzařuje dobrota, klid. Protože vy jste oba dva jste v podstatě názorným příkladem toho, co říkal Ježíš Kristus, já jsem láska. Protože z vás ta láska k lidem k pravdě vyzařuje. Ale řekněte mně, jak je možné, že stále více v tomto světě dostávají hlas a dostávají možnosti se prezentovat lidé, se kterých vyloženě čiší zlo, dostávají ceny. Mám na mysli třeba Halíka. Je to člověk, o kterém je pochybnosti, jestli je vůbec vysvěceným knězem. Proč to na tom světě je, že ti lidé, jako jste vy, jsou utlačovaní a lidé, jako je Halík, jsou v podstatě stavěny na piedestál? A je to evidentní, jak z něj to zlo čiší. Jak to je? Proč to tak je?
V písmu je také napsané, že tajemství zla už působí. V písmu svatém nám Bůh předpovídá, že při konci světa opravdu bude kulminovat zlo. Že ďáblu se podaří pomalenku vlastně ty lidi, kteří hledají pravdu a milují pravdu a bojí za pravdu, kteří vlastně jsou z Boha, slyší jeho hlas, tak jich bude čím dál tím méně. Daleko více lidí, to je způsobeno i celou tou, dívejte, ďáblu se podarilo vzít do rukou mass media, školy, kulturu, medicínu, politiku. A ty děti jsou od malička formovány vlastně špatným způsobem, tak aby v nich byl egoismus vypěstován, nečistota, násilí, prostě cynismus. Takže a církev měla proti tomu bojovat. Měla být takovou hrázi proti tomu, aby se to nestalo. Bohužel ona zradila a zrazuje dále. A tím vlastně ďábel má moc skrze toto celé prostředí formovat lidi negativně. Nepozitivně, jak by Bůh formuje lidi pozitivně a církev správná, ale negativně. No a proto vlastně písmo říká, že se podaří ďáblu dojít až do takového prostě, jakby agonie jednak církové, těla Kristova a z druhé strany takové jakby výbuchu zla a kulminace toho zla, že nebude se moc nic prodávat, nic kupovat, to nebude mít znak šelmy, že lidi budou zlí, rodičů neposlušní, kteří budou prostě, nebudou mít víru, budou třeba mít jako pobožnost, ale jak to pěkně řekl, budou malověrní, nebudou věřit v její moc. A že vlastně toto my vidíme, že to se přibližuje tady tento vlastně bod, kdy ale pan Ježíš říká, že to tehdy ukončí vlastně dějiny lidstva a přijde prostě jak pán a král, zničí dechem svých úst antikrista a falešného proroka a zničí všechno zlo. Ti, kteří budou Kristovi, tak budou vzati k němu do nebe a kteří budou vlastně ďáblovi, jich bude většina, tak budou souzeni a věčně zatraceni. A to bude předcházet ale určité katastrofy, určité znaky, o kterých písmo říká, aby lidé viděli, že ten čas se blíží. No my vidíme, že už to, že, jak to říkáte, že to zlo tak kulminuje, že zlo má moc, zlo má přednost, pravda jakby je ukřižovaná, pravda je bezmocná a zlo, lež, jakby má prostor, tak to je už znak, to a nejen ve světě, ale i v církvi, to je znak, že ten čas toho té apokalypsy a toho druhého příchodu Pána Ježíše už přichází. Možná mi Timotej doplní.
V podstatě len to, co jsme už hovorili jsme o původě zla, že v podstatě to zlo vyplývá zo žiarlivosti a závisti diabla, který vlastně skrze hriech Adama a Evy vstúpil do sveta a získal reálnu, konkrétnu moc. A toto je vlastně prejav tej jeho reálnej, konkrétnej moci, je presne to, čo vy hovoríte. To sú ľudia, ktorí milujú zlo, ktorí majú prevahu, svet, ktorý je úplne preniknutý zlom. A toto je reálny obraz. Ale zároveň je to dôkaz toho, že kresťanské cirkvi postupne začali odpadávať od Boha. Pretože pokiaľ kresťanské cirkvi hlásajú Krista, on to hlboko vplýva a žijú verne Kristovi, tak ono to hlboko vplýva aj na spoločnosť. To znamená aj na oblasť politiky, kultúry, ekonomiky, sociálne oblasti a tak ďalej. A dnes vidíme, že došlo k tomu, čo vraví vlastne biskup Metodej. Že došlo k takému hlbokému zlomu, ktoré môžeme pozorovať vlastne tých posledných približne 60-70 rokov, veľmi ťažkému zlovu, kde sú systematicky odstraňované všetky základné morálne princípy. Pravda ako taká je potláčaná. Rozdiel medzi dobrom a zlom je zrušený. Rozdiel medzi cnosťou a neresťou je vlastne zrušený. A medzi dobrom a teda medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou tiež. To sú základné princípy dnešnej doby. To je vlastne filozofia postmoderny, ktorá vlastne ruší všetky tieto rozdiely. A ona vlastne tieto princípy, oni sa presúvajú vlastne aj skrze filozofiu, potom na prirodzenie do pedagogiky a tak ďalej. No a to ovplyvňuje celú spoločnosť. Ale toto je možné jedine z toho dôvodu, že došlo k ťažkému zlomu. Aj vo vnútri cirkvi a vlastne dochádza k ničeniu doslova Božieho zákona, k zrade Boha ako takého a odpadlictvu od Boha. Preto to zlo nadobúda takú moc na tejto zemi. Jediným východiskom je skutočne to, keď kresťania sa vzpamätajú a začnú konať reálne pokánie a vrátia sa k svojmu Bohu, vrátia sa ku Kristovi, k tomu, ktorého sviatky budeme si teraz pripomínať, jeho smrti a zmŕtvychvstania. Úprimný návrat k nemu znamená oddeliť sa od všetkých tých náplavov a nánosov, doslova hereza odpadlíctva, ktoré tu máme za tých 60 rokov aj vo vnútri katolíckej cirkvi. Také hlboké vnútorné úprimné oddelenie sa od toho zla, ktoré je vo svete. Genderová ideológia, juvenilná justícia, všetky tie nezmysly, veľký reset, nový svetový poriadok a všetko, čo s tým súvisí. Že keď to človek urobí a kresťania to urobia, znovu ako začne pôsobiť veľká Božia moc medzi ľuďmi. No je tu teraz už otázka, či to ešte je možné. My veríme, že to ešte je možné, preto sa vlastne tak naliehavo bojujeme, aj sa za to modlíme, aj sa o to staráme. No pokiaľ už nastal ten bod zlomu, že by to bolo už nenávratné, tak sa musíme pripraviť na ešte horšie časy a doslova na mučenickú smrť v tom zmysle, že každý človek zdravo zmýšľajúci bude prenasledovaný. Každý človek, ktorý má inú mienku, ako je hlavný mediálny prúd, bude prenasledovaný. Každý človek, ktorý je slobodný skutočne v duchu, bude prenasledovaný. Každý úprimný kresťan, ktorý je verný Kristovi, bude prenasledovaný. No a len čas teraz ukáže, v ktorom štádiu sme. Či ešte ten zvrat je možný, alebo nie.
Ona tá doba nazrála už presne to, jak ste říkal, pane biskupe, že už sme prenasledovaní. Už jsme dehonestováni, už se záměrně veškerá pravda potlačuje, lež se vydává za pravdu, pravda se vydává za konspiraci, za dezinformaci, takže všechno to, když vemu svatého Jana, tak se blíží, aspoň tak, jak já to jako laik vidím, tak se blíží k té apokalypse. Už mi to připadá, jako kdyby těch 7 měsíců už sedalo ty své koně.
Máte pravdu. A teraz my jsme svědkami apokalypsy. Minimálně tu, kterou zažíváme my. Možno, že je to už ta posledná apokalypsa. Prečo tak hovorím? Hovorím tak preto, pretože v priebehu 2000 rokov, každých 500 rokov sa objavovala nesmierne veľká kríza. Keď ľudia tej doby boli presvedčení o tom, že už zažívajú apokalypsu, tú poslednú. A ešte to nebolo. Teraz ale my sme svedkami niečoho iného, čo v histórii jednoducho nemá obdoby. A je vysoko pravdepodobné, že toto je už tá posledná apokalypsa. No, povedať to, áno, už to tak je, už je to nezvratné, ja si netrúfam. Jednoznačne si netrúfam. No v každom prípade môže každý z nás povedať, tak ako ste to vy pekne povedali, my sme svedkami apokalypsy, pretože my ju zažívame. Toto tu, čo sú, je apokalyptických rozmerov s rôznymi znakmi apokalypsy. Tak, ako to bolo v priebehu celej histórie už veľakrát. A ide tu o to, aby my sme vyhrali ten boj v tomto čase. Aby my sme v tejto apokalypse obstáli. Aby my sme v tejto apokalypse zvíťazili. Aby sme boli na strane pravdy. Aby sme boli na strane Kristovej. Aby sme zvíťazili nad diablom a nad jeho mocnosťou, ktorá sa prejavuje skrze tie globálne elity a skrze to, čo všetko robia. Preto aj ten boj, ktorý zvádzate aj vy, vlastne mediálne, skrze Svobodné rádio. To je skutočne boj vlastne s týmito globálnymi elitami, ale zároveň je to boj aj s diablom. A tento boj sa dá zvíťaziť jedine v mene Ježíša Krista. Pretože neexistuje nikto iný na povrchu zeme. Nikto iný, kto zvíťazil nad diablom, jedine Ježíš Kristus. Takže a jedine ten, kto patrí Kristovi, môže nad diablom zvíťaziť.
A my sa teďka tedy môžeme modliť, aspoň teda ti, čo sú věřící, za to, aby ti příšerní jezdci z té apokalypsy, aby zahnali ty koně do stájí. A mám teďka na mysli právě ten konflikt na té Ukrajině, protože ten hrozí přerůst v konflikt celosvětový, a jakmile by to v podstatě převedlo na celosvětový konflikt, tak ten by neskončil jinak než jadernou válkou a to by byla ta apokalypsa poslední.
No to máte pravdu. To máte pravdu.
A všichni dělají, podívejte se teď, Američani tam posílají zase nějaké super zbraně a všechno. Rusové řekli, že ty zbraně těm Ukrajincům, ty kolony, že budou považovat za útok a že je budou napadat v žití. My jsme tady opravdu svědky probíhající apokalypsy a ti lidé, ti malověrní nebo nevěřící, kteří nechtějí věřit nejenom v Ježíše Krista a v Boží pravdu, ale oni nechtějí věřit ani prokazatelným faktům, tak ti to vůbec nechtějí vidět a nevidí a jejich většina, pánové.
Mně se líbilo, jak jste řekl, že nám nezbývá nic, než se modlit, ti, kteří jsou věřící, ale já bych to vyjádřil ještě jiným způsobem, že já si myslím, že všichni se mohou modlit. Dokonce ti, kteří si myslí, že nejsou věřící. Protože co je to vlastně modlitba? To je, když člověk v hlubokosti své duše, ve svém svědomí, ve srdci, se obrátí k Bohu a začne s ním hovořit. Když se obrátí k Otci a řekne mu vlastně své problémy. Může mu říct i své hříchy, může mu povědět i své trápení a může mu povědět: Otče, tatínku, pomož mi v tom a v tom. A to může každý člověk, dokonce i ten, který si myslí, že nevěřící. Tak jak například dítě má maminku nebo tatínka, nikdo to dítě neučí mít rádo maminku, tatínka. To je naprosto přirozené. Tak každý člověk se může obrátit k tomu, kdo ho stvořil, obrátit se k němu a říct mu: Otče, prostě odpusť mi a pomoz mi. Takže já si myslím, že všichni se mohou modlit a my jsme svědky toho, že na té Ukrajině, jak z jedné, tak z druhé strany, že i když ti lidé byli pokřtěni, ale tu víru jak by ztratili, tak v těch těžkých situacích, kdy opravdu kolem nich umírají lidé, kdy tam padají bomby, to je úplně jiná věc, tak se obracejí mnozí z nich, ne všichni samozřejmě, ale mnozí z nich se obracejí k Bohu a modlí se. Máme svědectví, že se modlili i z jedné, i z druhé strany, prosili Boha o pomoc a Bůh je zachraňoval. I z jedné, i z druhé strany třeba, že dostali šanci se vzdát, anebo že bomba nevybuchla, nebo že je nedastřelili. Prostě Bůh tam opravdu dělá zázraky a dělá je pro ty, kdo prostě jak malé dítě se k němu obrátí a poprosí.
Tak mě by zajímal ještě další problém, který máme v současné době. A to je ten problém, když jste se o tom zmínili, že už první křesťané byli pronásledováni ve starém Římě, házeni byli lvům a tak dále, byli upalováni, byli vražděni strašlivými způsoby. A dneska už lidé, kteří hlásají pravdu, tak nejsou házeni lvům, ale zase jsou ostrakizováni, zase jsou v podstatě snahy, aby se pozavírali všichni, aby tady ta pravda nemohla zaznívat a každý, kdo říká pravdu, tak je v podstatě dneska označován za nepřítele, nepřítele státu. Pánové, jakým způsobem se ti, kteří chtějí říkat tu pravdu, kteří se nebojí říkat tu pravdu, jakým způsobem přesvědčit ty ostatní, kteří si myslí, že ta jejich pravda nalinkovaná novým světovým řádem a jejich sluhami, tedy naší vládou, protože to jsou jenom sluhové a konají příkazy, tak jak je přesvědčit, že jsou pomílení, že ta pravda je jiná a že stojí jinde?
No, ono to je otázka milosti, že viete, niekoho môžete presviečať roky a ničoho sa nedobijete. A v istých situáciách človek môže skutočne dostať dar milosti od Boha a zrazu sa mu otvoria oči a ten človek chápe. Zoberte si svätého Pavla. No, on prenasledoval cirkev. On reálne sa pozeral to, ako vraždia kresťanov. Ako on sám si vyžiadal dokument, na základe ktorého mal právo zatýkať kresťanov. No, v jednom okamihu vlastne ako vieme, že išiel vlastne cestou, aby zatýkal kresťanov. No a vlastne Boh ho zasiahol. On v jednom okamihu oslepol, spadol z konia a vtedy k nemu prehovoril Boh. On sa opýtal, kto si? Som ten, ktorého prenasleduje. Ťažké ti je ísť proti ostňu. No a vlastne on si vtedy uvedomil, až keď takto Boh tvrdo zasiahol, že on oslepol, doslova, že bol zasiahnutý Božou mocou z výsosti, až vtedy sa obrátil a uvedomil si, že Kristus je Boží syn. A stal sa z neho najväčší spomedzi apoštolov, čo do sily hlásania aj chariziem jedno s druhým. A takisto to je aj medzi ľuďmi. Viete, že je to otázka milosti. Práve preto je nesmierne potrebná modlitba. A teraz si zoberme prvé 300 ročia. Tam skutočne tiekli potoky krvi kresťanov.
Ano.
Lenže vlastne ich mučenická smrť a ich krv je skutočne semenom nových kresťanov. To znamená, že častokrát no, budú ľudia, ktorí budú musieť vlastne položiť svoj život za pravdu, za Krista, za evanjelium. Ale to bude príčinou toho, že mnohí ďalší sa obrátia. To znamená, nikdy nebude možné umlčať pravdu. Pretože ak niekto zomrie za pravdu, rozumiete, to bude minimálne národný hrdina, ktorého si bude pamätať celý národ a bude motivovať ďalšie generácie. Ono vždycky to tak bolo a vždycky to tak bude, preto nie je možné umlčať pravdu. A teraz áno, možno, že dlhé roky sa nič nebude meniť alebo nemení, ale budú tu momenty, ktoré dokážu zmeniť situáciu a dokážu zmeniť aj ľudí. A my sa vlastne, to je to najpodstatnejšie, čo ste aj vraveli, že musíme sa modliť a prosiť Boha. Modlitba je spojená aj s úprimným pokáním. To znamená, že ja si priznám svoje hriechy a odprosím Boha, že som zhrešil, že zhrešila moja rodina, moji príbuzní, môj národ. Ale keď toto robím, vlastne ja sa dovolávam toho, aby Boh dal požehnanie, aby Boh dal obrátenie môjmu národu. No a to je možné robiť jedine verne až do konca. Niekedy sa stáva, že jednoducho človek nevidí plody jednoducho tohto boja. Nevidí nejakú odozvu. Niektoré veci môžu prísť až po jeho smrti. Ale našou úlohou je presne tak, ako to je v evanjeliu. Že v evanjeliu sa má hlásať vhod i nevhod. A je na Bohu, aby on dal prejav toho evanjelia. Aby on dal prejavy milosti. To znamená, aj v tejto situácii je to otázka milosti. Že Boh ju dáva. Je na nás, aby sme Bohu verili, v Boha dúfali, Boha nasledovali, Boha prosili, no a on ukáže sám na konkrétnych ľuďoch prejavy svojej moci. Že zrazu z ničoho nič povstanú ľudia milujúci pravdu tam, kde by sme to ani nečakali.
Tak pánové, protože máme dneska středu, říká se i škaredá, středa zita má být zelený čtvrtek, tak jestli se dobře pamatují, tak podle toho, když jsem byl malý kluk, tak ve čtvrtek odlétávali zvony do Říma, přestali zvonit a my jsme chodili řechtat na místo zvonění zvonů až do soboty. Tak co byste chtěli na závěr dnešního povídání právě k tomu úžasnému člověku, Bohu, Ježíši Kristu, který ovlivnil svět snad nejvíc ze všech, kdo tady se objevil a více jak 2000 let. Co byste k tomuto jeho zmrtvých stání skázali našim posluchačům a vůbec lidem, kteří nás poslouchají i třeba jenom občas?
Tak já bych tak prostě pověděl snad jak malým dětem, že ve všech těch zmatcích, strachu, obavách o budoucnost, třeba i když jsou lidé, mají nemoc nějakou, jiné trápení, že v tom všem je prakticky jenom jedno nejdůležitější, aby si uvědomili, že život je krátký, že každý z nás musí zemřít a potom bude soud. A člověk bude věčně spasen, šťastný s Bohem, anebo věčně zavržen, věčně. No a vlastně to, aby člověk byl věčně šťastný v nebi a zároveň věčně šťastný tu, to, že má svobodu, že má odpuštěné hříchy, tak aby pamatovali na tu nejdůležitější věc, na svou spásu, aby se obrátili ke Kristu, který za nich trpěl, za každého z nich trpěl na kříži 3 hodiny, když mu přibudly ruky, nohy, plivali mu do tváře, Panna Maria stala pod tím křížem s apoštolem Janem, že a on tam bojoval za tebe, za to, aby tě vysvobodil od síly zla, od narkomanie, od alkoholu, od neodpuštění, od nějaké hořkosti, od nějakých jiných žádostí a také, aby ti odpustil hříchy. A vlastně nejpodstatnější, aby se k němu obrátil, jak malé dítě, k mamince, řekl Ježíši, ty jsi za mě umíral na kříži. Odpust mi a zachraň mě. Já tě přijímám. Vejdi do mého srdce a zachraň mě. Protože to je to nejpodstatnější. Kdyby nakonec náš život skončil nějakou třeba tragédií, zemřeme na nemoc, to nemůžeme prakticky ani ovlivnit, nebo nějaké neštěstí. Ale jedno i tak musíme zemřít. A nebo kdyby byla ta i válka světová, tak co z toho, kdo vyhraje, jestli Rusko nebo Ukrajina, nebo kdokoliv vyhraje, podstatné je, abych já vyhrál svůj život, abych já obdržel odpuštění hříchu a život věčný. A to je v Kristu Ježíši a to je tehdy, když vlastně to obratím na toho, který za mě umíral a pro mě stal z mrtvých. Tak to je tak z mé strany.
Pane biskupe Timoteji, vzkaz k Velikonocům.
Já bych som rád zacitoval 16. verš 3. kapitoly Jánovho evanjelia. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Boh, ktorý je na nebesiach, ti dal svojho syna. A on priniesol obetu zmierenia na kríži. On dlžobný úpis tvojich a mojich hriechov pribil na kríži a urobil ho tam neúčinným. Ale neúčinným. On sa aktuálne stáva pre mňa a pre teba len vtedy, keď ja Ježíša prijímam, keď v neho verím. A tak každému jednému poslucháčovi, vám, pán Vladimír, pani Soni, Martinovi, komukoľvek, vlastne všetkým ľuďom dobrej vôle, ale aj všetkým, ktorí žijú vlastne v celej Českej republike, to znamená v Čechách, na Morave, Slezsku, na Slovensku, ale aj zvyšku sveta, prajem len jedno. Aby každý človek prijal tento dar od Boha na nebesiach. Prijal jeho milovaného syna Ježíša Krista, ktorý nás smrťou vykúpil od večného zatratenia. Ktorý nás svojou smrťou vykúpil a vyslobodil spod moci diabla a dal nám večnú a nevednúcu nádej na večný život. A skutočne prajem, aby každý jeden človek prežil to hlboké oslobodenie, ktoré je v Kristovi. Aby zažil tú lásku Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Tú moc. Pretože Kristovou smrťou sme skutočne boli zmierení s Bohom. A Kristovým zmŕtvychvstaním sme ospravedlnení. Tak to je. A každého, kto počúva, vyzývam k tomu, čo povedal aj biskup Metodej. Aby dnes urobil krok viery. A povedal, Pane Ježišu, prosím ťa, daj sa mi poznať. Ja ťa prijímam ako svojho pána, Boha a spasiteľa. Chcem, aby si mi odpustil všetky moje hriechy. Chcem, aby si ma oslobodil. Chcem, aby si ma spasil. Chcem, aby si ma prijal. Nech teda moc Kristovej smrti a zmŕtvychvstania panuje v našich národoch a víťazí nad diablom, víťazí nad našou hriešnou porušenou prirodzenosťou a dá nám všetkým ľuďom dobrej vôle víťazstvo doslova nad tým satanizmom, ktorý presadzujú tie globálne elity.
Ja si myslím, pane biskupe, oba dva páni biskupové, že týmito záverečnými slovy ste řekli úplne všechno tak nádherne, že tomu všichni rozumieli. Ja bych jenom ešte na závier, jestli by ste mohla popřát a požehnat všem posluchačům Svobodného rádia a všem lidem dobré vůle a všem nemocným, aby se uzdravili, protože i ti nemocní trpí a tak bych na závěr tohoto pořadu bych rád vás o to požádal.
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě spolu s biskupem Timotejem, mým bratrem, se všemi našimi biskupy, kněžími, kteří se za nás modlí, sestrami, aby tvá moc, tvé smrti, tvé vzkříšení pronikla každého člověka. A tak, jak i prosil pan Vladimír, pronikne nemocná. Ty si uzdravil mnoho lidí a tak a tvá moc teďka uzdravuje ty, kteří potřebují být uzdravení. Prosíme tě za pana Vladimíra, paní Soňu, Martina, celé to rádio, za všechny posluchače. Mají různé trápení, kříže, nemoci, problémy, strachy, vyjdí a zničí tu silu zla, uzdraví, aby měli radost, uzdraví, aby byli šťastní. Prosíme tě za malé děti, aby byli chráněni od zla, aby byli chráněni od vakcinace. Prosíme tě za celý svět a všechny lidi dobré vůle. Tvá moc, Pane Ježíš, je teďka pronika každého z nás. Vysvobod nás, uzdrav a spas. To jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Moc krát vám děkuju za nás, za všechny. A děkuji i, že jste si udělali na nás dneska čas. Přeju vám do dalších dnů a do další práce hodně sil, hodně zdraví, hodně, řekl bych, elánu. A děkuji ještě jednou moc a přeji dobrou noc.
Požehnanou dobrou noc.
Požehnanou dobrou noc.
Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s pány biskupy Timotejem a Metodějem. Já se s váma taky loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to všechno. Přeji dobrou noc.
Dovedou dát.